Ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, ary izany no tenin'ny evanjely izay notoriana taminareo. Evanjely masina no soratany masinda Matio ny toko fafito andiny faraika amroapolo ka hatramy fasivy amroapolo. Tamin'ny izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo, tompo, no hiditra amin'ny fanjakan'lanitra fa izay manao ny sitrapony ndraiky izay any an-danitra. Izy ihany no hiditra amin'ny fanjakan'lanitra. Amin'izany andro izany maro no anao amiko hoe tompo, tompo, moa tsy naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary moa tsy nandraoka demony tamin'ny anaranao va izahay? Moa tsy efa nanao fagagana tamin'ny anaranao va izahay? Ary amin'izany dia olazaiko miariary aminy hoe tsy fantatra akory ianareo naoviana naoviana, miala amiko ianareo mpanao ratsy. Koa amin'izany nazovy nazovy mandre izao teniko izao ka mitandrina azy, dia hoarina amin'ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy, ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony, ary ny fofofofo ny rivotra namely izany trano izany, nefa tsy ny anjera izy fa ny orina teo ambony vatolampy. Ary nazovy nazovy nandre izao teniko izao ka tsy mitandrina azy, dia anahaka ny lehilahy adala nanorina ny tranony teo ambony fasika, ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony, ary ny fofofo ny rivotra namely izany trano izany, dia ny anjera izy ka loza ny faharavany. Ary no nefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia gaga ny vahoaka tamin'ny fampianarany, satria nampianatra toy ny manana fahefana izy fa tsy mba taka amin'ny mpanora dalàna teo aminy sy ny farisiana. Izany ary ny tenin'ny tompo, deranio anao ry Kristy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo, tompo no hiditra amin'ny fanjakan'lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndray. Tsy izay misolelaka sy be vava ho tsika izay no hiditra amin'ny fanjakan'lanitra, hoy ny evanjely antsika teo, fa izay mampifanaraka ny fiainany amin'ny sitrapon'ny tompontrano, tompontrano izay manao ny sitrapon'Andriamanitra izay any an-danitra. I Jesosy no tompontrano, ka izay manao ny sitrapony tahaka ny nataon'i Jesosy no hiditra ao amin'ny fanjakana izay Andriamanitra rainy. Indraindray isika mieritreritra fa manao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy izy moa nilaza hoe misy mirehire fa maminany na mandroaka demony na nanao fagagana tamin'ny anarany, nefa indrisy fa tsy hiditra amin'izany fiadana fanjakan'lanitra izany. Satria nahoana? Satria indraindray manko tsy ny asambatra na ny asambatra ny tena na ny asambatra ny hafa no anaovan-javatra fa mba hisehosehonana, hizahozahoana ho isintsika izay. Fa inona moa izany hoe miditra amin'ny fanjakan'lanitra izany? Ny hoe miditra amin'ny fanjakan'lanitra voalohany indrindra dia mila isorina ao anatin'ny lohantsika ny fiheverana hoe zavatra makasika ny fiainana aorianan'ny fahafatesana izany fanjakan'lanitra izany. Tsy izay anefa, fa izay mino no anana fiainana mandrakizay hozy Jesosy. Ka ny finoana any Jesosy no hidirana amin'izay fanjakan'lanitra izay. Ka ny atao voalohany ary raha hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia ny fiainana araka ny teny izay natory ny mpampianatra, dia tsy iza izany fa Jesosy ny mpampianatra antsika. Ka ny fiainana ny teniny, ny fiainana ny teniny no anorenana ny fiainana mandrakizay eo ambony vatolampy, tsy isa afaka hanozongozona antsika. izay miainy teniny ka mitandrina ny lalàn'andriamanitra, ny lalàn'ny fitiavana no manao sitrapon'andriamanitra. Ny sitrapony dia tokana ihany ny hasambatra antsika. Arak'izany ny fanarahana ny teniny sy ny fiainana araka ny didiny dia fizorana ho amin'ny fahasambarana tena izy. Tsy hanenina mandrakizay satria mahafiorina tokoa. Ary matoy isika tsy manatanteraka ny sitrapony dia mazava ho azy fa nivily lalana, nanorina ny trano ambony zava-mandalo ihany ka naoelana ho aingana dia tsy maintsy latsa-panenenana satria mora horava izany. Araka ny fonitenin'i Jesosy teo dia hoe nanorina teny ambony fasika, ka zavatra nahorina teny ambony fasika dia mora rava. Ny fasika manko dia eny amin'ny toerana ambany, eny izy no entiny ny rano ka mijanona eny. Ary rehefa tonga eny ambany ary izy mbola afaka findranondranany amin'ny toerana hafa indray ihany koa, ka tsy maro-potitra ny dikan'izany. Izay tsy manorina ampitiavana dia mazava ho azy zany fa ho tototra ny fitiavatena ihany, ka naoelana ho aingana dia ny fitiavatena mora rava. Ka amin'izay fotoana izay dia sady tsy havonjy ny tenany izy no tsy havonjy ny afaka ho velo mpanenenana, ka io no atoran'i Jesosy: aoka isika mba hanorina eo ambony dia vatolampy izay haharitra mandrakizaika angatahntsika ny fahasoavany, mba ho vonona isika hiady amin'ny fitiavatena ka iorina ny tena fitiavana izay maharitra mandrakizaika.